Deborah a folosit... Câți ani are Deborah? 8 ani? 7 ani? Știi ce înseamnă urgie? Ce înseamnă? Ce înseamnă? Nu-i nimic, excelent. E excelent. Vedeți, copiii spun, poezia o învață, intră în ei și de poezie asta o să-și aducă aminte exact ca fratele care avea o minge la 12 ani pe strada Prislop. Da? Dar o să-și aducă exact aminte. Da? Și acolo, ați văzut, poezia era o poezie mai mult decât solemnă și atrăgea atenția ce se întâmplă dacă nu iei seama, da, la apelurile lui Dumnezeu, că va veni urgia peste tine și judecata. Și mi-a plăcut cineva care nu știa prea bine limba română, dar făcea traduceri, spunea când vorbea la niște străini, spunea judecata, nu de apoi, de înapoi. Și avea mare dreptate, pentru că pentru foarte mulți va fi judecata de înapoi. Ați înțeles? Deci nu va fi judecata spre înaintarea noastră în împărăție, ci judecata de înapoi. Era o cehoaică asta care spunea, dar așa de bine, extraordinar. Da? Ei, este foarte mare lucru că iar poate să rețină și copiii rețin multe. Și eu am învățat multe lucruri așa de-a valma. Da, trebuia că nu știu ce astea, ea le reține multe și le-a spus corect și cu intonație și mai târziu va înțelege exact ce înseamnă cuvintele, dar mie mi-a plăcut cum a fost. Acum, cine nu știe cuvântul acesta, da, aceste versete, toată lumea le știe. Mulți dintre noi le știm pe de rost, încât eu aș vrea să vorbesc pe de o parte despre cuvântul lui Dumnezeu, iar pe de altă parte despre cuvintele noastre care pot fi inspirate de Dumnezeu. Da? Despre asta. Și atunci o să pornim exact cum a fost așezat textul în fața lui. De la început trebuie să spun, cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl citim, da, fără să avem inspirația, lumina de la Dumnezeu, fără să fim iluminați de Duhul Sfânt, este simplă informație. Nu că este rău, este foarte bine. Da? Dar este exact ca și la Deborah cu urgia. Știți cuvintele? Știți versetele pe de rost, dar ele rămân la un anumit strat. Ceea ce dorește Dumnezeu este ca întreaga noastră ființă să fie străbătută, mintea, sentimentul, și să ajungă la voință ca să se modifice voința spre alegerile corecte. Deci noi trebuie să fim străbătuți de asta. Dacă cuvântul lui Dumnezeu, repet, nu este iluminat de Duhul Sfânt, este pură informație. Da? Deci ăsta este cel mai important. Și acum versetul, uitați ce ne spune. Cum începe, ce frumos începe. Cuvântul lui Dumnezeu este viu. Ăsta este primul. Deci nu spune cuvântul lui Dumnezeu este curat, cuvântul lui Dumnezeu este sfânt. Spune în alte părți, în psalm. Dar aici, în textul ăsta, este viu și lucrător și mai departe. Ce înseamnă viu concret pentru noi? Adică acest cuvânt mi se adresează mie, da, într-un mod care mă răscolește, da, și într-un mod creator. Cuvântul nu este, repet, o simplă informație, a rămas, o țin minte, nu o țin minte, nu. El a intrat în mine și își începe lucrarea. Lucrarea poate începe peste o lună, poate să înceapă din momentul ăsta sau peste 10 ani. Dar cuvântul lui Dumnezeu este acea sămânță care, dacă a pătruns în mine, ea începe, da, este viu. Nu pot să-l opresc. Asta este un lucru extraordinar, este creator. Da? Deci ăsta înseamnă al doilea lucru ce înseamnă viu. Vedeți, putea să spună, cum spuneam și ieri, putea să spună cuvântul lui Dumnezeu numai atâta astea. Ca o sabie ascuțită cu două tăișuri. Ca un bisturiu, ca laserul. Da? Adică ca ceva pur exterior. Dar nu. El este ceva ca și mine care sunt viu. Da? Adică mi este ceva specific, nu mi este străin. Fierul mi este străin, laserul mi este străin, bisturiul mi este străin, dar ăsta este viu. Deci are aceeași natură ca și mine, natură vie, nu natură moartă. Cum se traduce lucrul ăsta acum, ca să nu rămână la nivel de cuvânt? Adică el vine și mi se adresează specific, exact, pe istoria mea. În cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl răsfoiesc și îl citesc cu atenție, nu este nimeni pe pământ, nu în sala asta, ca să nu se regăsească într-un fel sau altul. Nu este nimeni. Da? În toată istoria. Deci el se adresează specific mie și atinge părți din istoria mea. Este viu și este specific, vine spre mine concret și mă punctează. Un alt lucru, vedeți, eu l-aș numi păcatul lui Eutih. Vin la biserică și nu după mult timp adorm, ca și Eutih. Eutih este un tânăr, culmea, nu-i bătrân, da, este un tânăr și care se cocoață sus undeva pe geam. Stă acolo pe crestătură, pe pervaz, cu un crac afară, cu unul înăuntru, da? Și Pavel, deci nu Voicu, Pavel predica și predică și spune cuvântul aici, zice, și s-a lungit predicarea lui până la, da, până la miezul nopții. Și tânărul cade și cade în afara bisericii și spune fără suflare. Mort. Vă dați seama ce agitație acolo, ce așa mai departe. A ieșit Pavel, peste el s-a rugat și a înviat. Mă întorc acum la noi. Noi putem veni aici în biserică și adormim. Problema nu este a predicatorului. Problema este că aici noi venim să-L întâlnim pe Dumnezeu. Poate nu să predice nimic. Poate să citească pur cuvântul, poate să fie o muzică, poate asta, s-ar putea să adormim și la muzică, dar muzica e prea tare. Și atunci nu adormim, dar la cuvânt sau asta adormim. Putem adormi acasă. Eu cunosc multe situații de persoane care când vor să doarmă nu iau somnifer, iau Biblia. Este groaznic. Nu-și dau seama că este un blestem. Să iei cuvântul care spune că dă viață și mie să-mi dea somn. Vă dați seama ce cumplită e. Acum, putem fi obosiți, putem avea program încărcat. Nu-l citesc atunci, nu vin atunci. Dar când m-am sculat, când sunt la prima oră, când sunt în pârga dimineții, ca să spun, atunci mă adresez lui Dumnezeu și citesc cuvântul. Dacă nu citesc cuvântul, El nu mă poate cerceta, înțelegeți-mă. El mă cercetează prin situații care mi le expune aici, prin cuvinte directe. Ori nu are cum să mă cerceteze. Mă poate cerceta la nivel de conștiință, dar mă cercetează plenar când eu mă deschid în fața cuvântului. Când eu îl primesc, exact cum spunea Ieremia, da? Sulu, îi spune Dumnezeu, zice, ia sulu cărții, deci se referea, da, la această parte din Scripturi și înghite-l. Da? Adică bagă-l în tine, bagă-l în tine. Ăsta este mesajul pentru toți. Și David înțelege și spune că strâng cuvântul tău, da? În inima mea, în adâncul inimii mele, îl strâng, da? Nu îl pun în spate ca un rucsac, nu îl iau în mână, îl strâng, îl internalizez, da? Deci este important ca El să intre în noi. Bun, mă întorc la Eutich acum. Deci vin în biserică și adorm. Mă duc acasă, vreau să răsfoiesc ceva Biblia și sfore. Și atunci ce urmează? Cad ca Eutich. El a căzut în afara bisericii. Pot să stau în biserică și cad de somn, dar cad tot în afara bisericii. Pentru că Dumnezeu... Ori, gândiți-vă la situația asta, vorbești cu cineva și ăla... Cum ați percepe lucrul ăsta? Nu este indiferență, nu este asta, da? Este o insultă. Este o insultă. Dumnezeu a creat, așa spune, totul prin cuvântul Lui și le ține prin cuvântul Lui. Da? Și cheamă lucrurile care nu sunt și niciuna nu lipsește. Și îl cheamă pe voi cu și voi cu doarme. Deci, sunt lucruri foarte importante astea. Acum, dacă astea sunt niște lucruri fizice și spui, Doamne, eu n-am adormit și mie mi-era greu de multe ori în biserică, pentru că sunt nedormit și mai... Bun. Cel mai grav lucru știți care este? Și de-aia numărul de eutici sunt foarte mari în biserică. Ei sunt cu ochii deschiși, te privesc inteligent, dar nu se prinde. Pentru că ei s-au învățat cu cuvântul. S-au învățat cu situațiile. De Toma am auzit de 100 de ori până acum, necredinciosul. Poți să-l pun și în versuri. Și dacă nu este ceva nou, da, el doarme. El aude, poate să-ți reproducă predica, dar n-a intrat. Deci această obișnuință cu, să spunem, situația, cu textul, cu predicatorul, cu asta, poate să facă ca eu să adorm, adică să nu mă trezesc din rutina mea zilnică. Asta e problema. Da? Deci, activitățile care le duc eu zilnic, mă bag într-un niște stereotipuri, o rutină. Și eu trebuie să vin în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu cum se recomandă? Iată, eu fac toate lucrurile noi. Dumnezeu, să știți, lucrează întotdeauna în premieră. De când a făcut pământul ăsta, el niciodată n-a făcut bis. Toate lucrurile Dumnezeu le face în premieră. Iar dacă eu vin aici și nu găsesc ceva nou, e nenorocire. Mă cheamă Eutich. Deci Eutich este un om blestemat. Acum ai să spui, cum e blestemat un om de 18 ani care vine de la muncă, a avut 3 geaburi și cade acum? E obosit. Problema și putem adormi o dată, de două ori, dar dacă lucrul devine un obicei, atunci e nenorocere. Atunci e nenorocere. Deci, atenție, când vorbesc despre Eutich, mă refer nu atâta la somnolența fizică, ci mă refer la faptul că pot să stau, v-am spus, cu ochii deschiși, să privesc inteligent și să nu rețin nimic. Degeaba stau. Degeaba stau. Asta e o problemă. Mergem mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu îl spun și prefer să-l citesc, e așa de frumos spus. Și de aici apare cât este de puternic el, cuvântul lui Dumnezeu. Îmi vorbește inimii mele și fără cuvinte. E un nonsens să-i spune. Cum cuvântul lui Dumnezeu vorbește și fără cuvinte? Uitați ce spune aici. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Sunt în Psalmul 19, l-ați recunoscut. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit. Dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. Adică acest ecou care îl are cuvântul lui Dumnezeu, această reverberație în timp care o are cuvântul lui Dumnezeu, da? Reverberație în timp. Dumnezeu este extrem de puternic. Îmi spunea cineva zilele astea că Atunci când era tânăr, a participat la o înmormântare. Deci, 40 de ani erau de atunci. Și s-a întâlnit cu un alt participant la înmormântare. Cum era imediat după ploaie, era noroi acolo în cimitir și mulți se sfiau să ia sicriul, că intrau, înțelegeți, în noroi așa. Și dumnealui a luat sicriul și a ajutat asta, dar luând sicriul a intrat în noroi. Da? L-a dus, el nici n-a remarcat. După 40 de ani se întâlnește cu omul ăsta. Și ce mai faci? Părtășesc lucrurile astea. Și asta este așa. Îmi aduc aminte că la înmormântarea lui X, când toți așa evitau să intre în noroi, dumneata nici nu te-ai preocupat de asta, ai intrat și asta și ți-am văzut pantofii plini de noroi. Omul nici a rămas uimit cum, da, cum ăla și-a adus aminte. Deci el a făcut un gest, da, care a fost pur și simplu mânat, da? Că trebuie cineva să facă un gest bun, frumos în fața lui Dumnezeu. Și pentru că a fost frumos, a fost reținut. 40 de ani. Un simplu gest este reținut. Nu 4 ani. 40 de ani. Omul n-a reținut despre sicriul aluia, despre asta, ci că ăsta a intrat în noroi și și-a murdărit pantofii. Și că probabil el n-ar fi făcut așa, că de-aia te freacă. De-aia te freacă. Ei, acum, ăsta este și cuvântul. L-ai citit, ai văzut niște lucruri și te freacă după 10 ani, după 20 de ani, da? După 4 luni, te freacă acest cuvânt. Pentru că este, cum am spus, viu. Este viu și lucrător. O să vorbim mai departe de ce înseamnă. Acum, mă întorc la un lucru care este important. Dacă ați auzit adesea ori când se spune despre biserici, că sunt biserici legaliste, că sunt adormite, că iau niște legi, le respectă așa strict și rămân doar la aceste legi. Și este un adevăr în el. Este un adevăr. Pentru că însuși cuvântul spune, nu? În 2 Corinteni, slova ucide, dar Duhul este cel ce dă viață. Deci, dacă aceste cuvinte pe care îmi sunt adresate în mie, nu le internalizez și nu le las să lucreze în mine, eu voi rămâne cu cuvântul la nivel literal. A spus așa, fac așa. A spus acolo, fac acolo. Deci, voi deveni un robot. Mă numesc legalist. Și în felul ăsta bisericile se desfac, în felul ăsta oamenii nu se înțeleg, apar cârtirile, apar tot felul de diviziuni și nebunii. Cuvântul ucide, în numele cuvântului au fost crime făcute în istorie, nu mai e nevoie să le enumăr eu. Și care sunt în numele cuvântului, așa e scris, așa-l fac. Și noi trebuie să trecem de la litere la ce este în spatele literei, adică de la cuvânt la spiritul cuvântului, că asta este. Domnul Iisus spunea ce este scris într-o convorbire și după aceea spune cum este scris, cum îl înțelegi. Că pot să știu ce este scris, dar să-l înțeleg anapoda, aiurea, dezastros, neproductiv pentru mine și pentru ceilalți. Mergem mai departe să vedem cine spune cuvântul. Este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pe vremea aia reperul de, să spunem, da, de ascuțime era această sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte. Și acum observați, se referă la finețea, da? Și la adâncimea pătrunderii, sufletul și duhul. E ceva care nu poți să-ți imaginezi. Unde începe sufletul? Unde se termină duhul? Cum le poți să despărți? Cum le poți? Ei, dar cuvântul lui Dumnezeu este capabil să facă această, da, diferențiere, decolare, despărțire. Da? Încheieturile mădva, judecă simțirile și gândurile inimii. Mă uitam în greacă, nu știu greacă, dau multe cuvinte în sună și la judec este criticos, de acolo vine a critica. Da? Criticos. Este, da, le judecă, le analizează. Ei, problema nu este atâta că el este așa de penetrant. Aici e clar, arată finețea pe de o parte, da? Că poate să departajeze sufletul și duhul pe care eu nu sunt stare nici măcar să le definesc, iar el deja le desparte, da? Deci pe de o parte arată finețea și pe de altă parte profunzimea până unde se duce. Dar pe lângă asta, mai e un lucru important de reținut. În Ieremia 1:10 spune cuvântul spune foarte interesant. Dumnezeu îi se adresează lui Ieremia și în partea a doua versetului spune așa, în 1:10 spune: să tai și să smulgi. Deci prin ceea ce vei face tu, prin cuvântul care îi să-l lansezi, prin cuvântul care îi să-l pronunți în numele meu, să tai și să smulgi, să dărâmi și să nimicești. Până aici îi spune că Ieremia îi chema să fie Terminator. Da? Și după aceea vine o virgulă și spune, da? Să zidești și să sădești. Deci, Dumnezeu, acest cuvânt vine asupra mea. Eu, prin păcat și prin moștenirea, păcatul comis de mine, și moștenirea adamică, eu sunt o persoană întoarsă, cu sus în jos. Da? Sunt o persoană inversă. Sunt o persoană decentrată. În loc să mă concentrez și să fiu axat pe Dumnezeu, eu sunt axat pe mine, interesele mele și așa mai departe. Da? Deci sunt o persoană inversă, decentrată, aiurea. Orice este aiurea în mine, de la gând, până la dorință, până la motivație, până la voință, orice este răsucit în mine, este strâmb. Și atunci vocația cuvântului, da, acțiunea cuvântului este tocmai să elimine aceste lucruri, să le întoarcă, să le despice, să le judece, să le despartă și să le așeze în poziția normală. Pentru că ele sunt inverse în mine și eu sunt invers. Adică să le așeze în situația în care Duhul este sus, comandă, sufletul ascultă și trupul efectuează. Asta este ierarhia cerească și divină. Da? Deci sufletul este, da, Duhul este la timonă, da? Iar restul se subordonează și ascultă. Ei, dar ca să-i pui în poziția asta când ei sunt invers și învălătuciți și amestecați, trebuie ce să faci? Să dărâmi, să smulgi, să arunci ce este aruncat, să păstrezi, să zidești și să sădești, adică să sădești acest cuvânt și această, da, acest lucru adevărat. Asta înseamnă să fii lucrător, adică cuvântul este ziditor, cuvântul mă reașează, mă repune în structura normală, mă readuce, da, la normalitate. Și unul din exemplele care îl aminteam și ieri, după care am să trec ce trebuie să fie cuvântul pentru noi, este cel care ne-l oferă Evangheliile, atât a lui Matei cât și Evanghelia lui Luca. Se referă la tânărul bogat. Este o situație, deci nu este o pildă. Da? Atunci s-a apropiat de Iisus, o citesc pentru că este frumoasă pilda, dar este extraordinar, adică tot ce am spus eu până acum sintetizează în această situație, o concentrează. Atunci s-a apropiat, deci de la pagina 946, deci în Matei 19, și mai este omologa ei și în Luca. Deci în Matei 19:16, la pagina 946, spune așa: atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? În cealaltă parte spune: ca să obțin mântuire. El i-a spus, de ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Dincolo spune, de ce mă numești bunule învățător? Deci nu-s diferenții până aici. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care le-a zis el? Și Iisus i-a răspuns, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Atenție! Și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Deci el a luat poruncile și a spus, nu mint, da, sunt atent, îmi țin gura, nu clevetesc, cinstesc pe aia. Deci le-a făcut omul și așa se pare. Și acum urmează. Dar dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci, vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Apoi vei avea mântuirea cu altă cuvinte. Deci, cum e posibil? Și el evident că rămâne consternat, se întoarce și pleacă la ideea cum să vândă și să dea săracilor. Deci el a făcut, da, punct cu punct. Dar în spatele acestor porunci este grija, interesul și dragostea față de aproape. Asta era. Nu era dacă spun o minciunică, o minciunea, o asta. Nu problema. Problema e că prin acea minciună a mea eu îi fac rău lui. Dar eu îl amăgesc. Eu îi creez iluzii. Eu îl fur într-un fel. Numai printr-o minciună. Asta este problema, că prin aceste acțiuni, aceste porunci, da, situația, poziția, integritatea aproape lui este, da, dăunată. Ori el s-a rezumat la astea, da, și n-a văzut aspectul celălalt, da, că mulți sunt săraci, mulți sunt chinuiți. Nu scrie aici că săraci, cu tare. N-a scris, domnule, eu am luat poruncile, le-am făcut și am executat, nu mă interesează mai mult. Ei, ce vreau să spun? O efectuare de genul ăsta, de luare literală, da? Literă cu literă, și efectuare, fără să văd ce urmărește, de fapt, unde vrea Dumnezeu. Da? Că, de fapt, el le spune aici și el nu realizează că nu face și să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Și el, probabil, că s-a străduit și a făcut așa. Dar când era să treacă și să împlinească în profunzime și în multilateralitate lucrurile acestea, el s-a poticnit. Ei, ăsta este problema cu ceea ce am vrut să spun până acum. Deci, dacă slova ucide, cine dă viață este Duhul. Deci, Duhul energizează slova. Altfel, slova, Scriptura, rămâne o pură informație. Nivelul 1, deci level 1, este să o cunosc. Al doilea, după ce o cunosc, este să îi înțeleg și să cer iluminarea. Adică să înțeleg înțelesurile, da, sensul Scripturii. Și acum este a doua parte, dacă credinciosul, până acum am văzut câteva lucruri despre cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cuvântul unui om credincios poate sau câtă valoare, cât impact poate să aibă în jurul lui. Cuvântul unui om credincios. De ce spun asta? Cuvântul lui Dumnezeu este creator. Cuvântul omului este definitoriu. Dumnezeu nu mi-a dat puterea să creez decât dacă în mine vine Duhul Sfânt. Altfel nu voi putea. Adam, hai să fiu clar. Când Dumnezeu a creat lucrurile, Dumnezeu le-a creat toate, da? Natură, animale și așa mai departe, inclusiv pe om. Și a chemat toate animalele la om, știe toată lumea, și a spus, pune-le un nume. Adică omul a fost delegat să le atribuie, să le definească, să le definească esența. Ăsta este ce poate omul face, nu mai mult. Decât să definească, să caracterizeze, să analizeze, asta, dar nu să creeze. Da? ca eu să pot crea, eu am nevoie de inspirație divină. Când spun creiere, atenție, nu că iau astea, le-am pus, am făcut poduri înalte sau astea, sunt acte de creație, le numim noi, da? Că sunt astea. Creiere înseamnă a da viață. Că aici așa ne referim. Cuvântul lui Dumnezeu este viu. Mă refer la acest cuvânt care dă viață. Da? Deci nu care, da, compune și face și răscompune și descompune lucrurile. Mă refer ca să dau viață. Aici este marea problemă. Ei, mă refer atâta timp cât în mine nu pătrunde această inspirație, acest Duh Sfânt lucrător, prin ceea ce eu vorbesc, fac, gândesc, judec, eu rămân doar la nivelul acela definitoriu, cel mult. Când a pătruns acest Duh în mine, eu pot, prin ceea ce fac, gândesc, transmit, să dau viață. Bun, hai să spuneți, da, da, așa este și așa mai departe. Haideți să vedem ce frumos ne spune Biblia. Mă întorc în Ecleziastul, sunt de data aceasta. Și sunt în ultimul capitol, adică capitolul 12, la pagina 677. Și sunt în 12 cu 10. Și spune acolo, Ecleziastul a căutat să afle cuvintele plăcute și să scrie în tocmai cuvintele adevărului. În noi, traducerea asta este o traducere după textul masoretic, ca să spun. Ele sunt două mari traduceri, surse mari de traducere a Vechiului Testament. Una este Septuaginta, făcută tot evrei, da? În limba greacă, da? Și altul este textul masoretic, textul evreiesc, ca atare. Asta este traducerea în românești după textul masoretic. Când te duci în același, exact același pasaj în Septuaginta, spune cuvinte, nu spune cuvinte plăcute, cuvinte ale voinței. Adică cuvinte susceptibile de a influența voința cuiva. Atenție, nu de a manipula. De a determina o modificare de voință. Deci Ecleziastul, înțeleptul, spune, Doamne, cu toată înțelepciunea mea n-are valoare. Dacă nu-mi dai acele cuvinte prin care eu, adresându-mă, pot să schimb alegerile unui om, pot să schimb voința unui om care să-l ducă la un destin, la un alt destin. Cuvinte ale voinței. Este extraordinar textul și de-aia am ținut să spun. Deci în momentul în care Duhul Sfânt vine asupra unui om, chiar dacă omul ăla nu are înțelepciune deosebită, modul ce spune și cum le alcătuiește, produc impact în jur. Pentru că Duhul Sfânt produce impact. Nu-i nevoie de cuvinte elaborate, ci cuvinte inspirate. Nu elaborate, nu fabricate, nu sofisticate, nu pa-pa-pa-pa-pa, ci cuvinte inspirate. Asta este esențial. Deci, eu ca și credincios trebuie să mă rog așa. Era un monsenior, Ghica, el a murit în închisoare, nici nu se știe unde, la Iud, la asta. El plecase în Franța, după aceea a simțit că trebuie să întoarcă, el se călugărise și se întoarcă. Și a stat și a suferit și nici nu mai știe pe unde a murit. Bun. Ăsta era un om foarte dedicat și foarte interesant scrie și adevărat. Și una din rugăciunile lui este, eu vă spun, o frază din ea. Și spune așa, Doamne, fă ca toți cei ce se apropie de mine să-i pot apropia de tine. Păi asta e o rugăciune de un milion, miliard de carate. Știi, adică cine ești tu, Ioan Botezătorul? Da, nici ăla n-a reușit. Dar este, a fost inspirat. Și atunci și eu încep să mă rog tot așa. Cum face Dumnezeu ce știe mai departe? Dar rugăciunea este extraordinară. Da? Doamne, toți care vin spre mine, nu să-i atrag, să-i iasă, să-i opresc la mine, sau să-i dirijez spre o doctrină, sau spre ceva, ci să nu fac decât să-l... Exact. Este extraordinar. Da, rugăciune. Acum, un altul, Jim Elliot, dumneavoastră ați auzit despre el, sigur, este cel care s-a dus la niște triburi de incași prin anul 1956, s-a dedicat lor și evident că ei l-au mâncat până la urmă. Dar după ce l-au mâncat, cât stă în gât lucrurile, au trecut câteva luni, ani și după aceea s-au convertit toți. Da? Bun. Ei, acum, el în scrierile lui are, la un moment dat, așa nu pot, că sunt multe astea, dar ideea spune așa, zice, Doamne, fă ca oamenii, nu, Doamne, provoacă în oamenii pe care îi întâlnesc o criză. Mai urmează textul, fă-mă ca să fiu pentru ei o intersecție, care când vin, ori o iau așa, ori o iau așa. Și mi-a rămas această, ca să spun, rugăciune de-a lui, da? Doamne, n-are rost să vin cu unul, dau mâna, ce mai face, vremea frumoasă, ce o să mai fie mâine, ce-i mai auzit. Da? Nu, Doamne, acolo când mă duc, fă ca oamenii să fie pregătiți printr-o criză, să fie sub văleu, da? Cum se spune, nu mai pot, să fie la capătul puterilor, ca eu să pot să acționez. Dacă nu sunt la capătul puterilor, fă-mă o intersecție, adică oamenii să nu vină până mâine să nu resimtă șocul. Ori să duc spre aia, ori să duc spre asta. Știi? Interesant lucrul ăsta. Spun de ce este interesant. Nu că l-a spus Monseniorul Ghica, nu că l-a spus asta, ci că l-a spus, este în Evanghelie un lucru foarte frumos, să-l spun că știu și pe de rost. Îl ia Simeon în brață pe pruncul Iisus și spune, Doamne, sub inspirația Duhului Sfânt, pruncul acesta va fi spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și va fi un semn care va stârni împotrivire. Adică, el când vine nu poate lăsa oamenii indiferenți. El este o intersecție, cum cerea Eliot. Ori la stânga, ori la dreapta. Asta spune Biblia, asta trebuie să cerem noi. Doamne, să avem impactul maxim. Când vine un om să-și aducă aminte de ce i-am spus, chiar dacă eu am murit, cuvintele respective sau gestul respectiv, da? Cum am spus cu pantofii după 40 de ani, da? Trebuie să rămână acolo bătut. Să nu-l lase. Doamne, fă ca să nu trec fără urmă prin lumea asta. Îmi spune, fă ca să rămân un semn. Este. Ei, acum spun, deci, credinciosul poate deveni un semn. Credinciosul poate deveni o răscruce. Credinciosul poate provoca o criză. Dacă este prin ceea ce face el, da, inspirat de Duhul Sfânt. Cum spuneam și repet, tot ceea ce fac eu, să spun, nu eu ca voi, eu ca și credincios, da? Nu va influența ce fac, ce spun, ce atitudini iau, nu va influența pe cei din jur, decât ceea ce Duhul Sfânt a scris în mine prin experiențele pe care le-a lucrat. Dacă eu am, să spun, cu Dumnezeu 10 întâlniri, în care el a făcut aia, așa mai departe, numai aceste 10 întâlniri vor avea impact în lume. Eu pot să mai am 101.000 de experiențe, dar dacă n-au fost consumate sub Duhul Sfânt, ele nu vor avea impact. Pentru că Dumnezeu spune, tot ce n-am sădit eu, voi smulge și le voi arunca în oceanul uitării. Așa spune el. Numai ce am sădit eu va rămâne. Numai ce a lucrat el în tine, în el, numai aia va avea impact, numai aia va rămâne. Este foarte important. De aia era deosebirea mare între farisei și Iisus. Și, da, adunarea ce spunea când îi vedeau. Amândoi, atenție, spuneau aceleași cuvinte. Recitau aceleași versete din Tora. Impecabil, spuneau. Și poporul care i-a ascultat spunea, zice, ăsta vorbește ca unul care are putere. Deci, pentru că lucrurile alea erau o lucrare în el, făcută, semnată, de, autentificată de Dumnezeu. Ei, lucrurile astea, încât în momentul când dumneavoastră veniți în contact cu cineva, trebuie expuse lucrurile care v-au mișcat. Adică lucrurile unde ați simțit degetul lui Dumnezeu că a lucrat. Degeaba dați de trei ori sau de 30 de ori într-o frază cu Dumnezeu, dacă El n-a lucrat. Pot să-i dau eu până mâine. Nu rămân decât un bigot, un sectar și așa mai departe. Pot să nu folosesc deloc cuvântul lui Dumnezeu, dar să spun ceea ce a lucrat în mine. Și atunci aia va șoca. Și la timpul cuvenit, treptat, treptat, ajung și unde trebuie. Important este să fie lucru adevărat făcut sub egida, deci sub degetul lui Dumnezeu. Și ultimul punct, ca spuneam despre cuvântul credinciosului, observați-L pe Domnul Iisus cum lucrează. Unora le spune direct, dar puțin sunt cei care suportă. Este un mister, este un mister. Ca omul, în momentul când este confruntat cu adevărul, se retrage de teamă sau este chiar ostil adevărul. Nu-l primește. Eu asta pot să văd și îl întâlniți și dumneavoastră în fiecare zi. Spui un lucru adevărat, nu-l primește. Nu-i așa, sau nu-i chiar așa. Nu-l primește. Puțin primesc adevărul. Puțin, foarte puțin oameni primesc. Restul ți-i faci dușmani sau te evită. Ți-i faci dușman dacă îi spui adevărul sau te evită. Trebuie să fii, cum amintea fratele, un David, da? Ca să primești adevărul. Vine Nathan la el, despre ce spunea fratele, îi expune sub o formă, da, de pildă și după aceea îi spune, tu ești ăla. Și David spune, da, eu sunt. Adevărat este. Deci pot, dar majoritatea, marea majoritate, da, nu. Ne aducem aminte de însuși Domnul Iisus când vorbește despre luați trupul meu, îl mâncați și asta, și când cei din jur, da, care erau discipolii lui, nu erau alții, se întorc, spun, cine poate să îndure aceste cuvinte? Și s-au întors, da, cum să-l mâncăm? Ia de canibalist. S-au întors și asta să stau luat-o pe o altă cărare, da? L-au considerat nebun, l-au taxat. Da? Și s-au întors și au plecat. Și atunci el se întoarce la viitorii apoi, spune, dar voi nu plecați? Da, n-au putut suporta acest lucru. Atenție, erau discipolii lui, nu al lui Ioan, nu al lui alt rabi, da? Erau al lui. Și n-au putut să suporte. Da? Au plecat, s-au întors și au plecat. Și atunci Domnul Iisus face altfel. Le vorbește oamenilor în pilde. Pentru că el își dă seama de un lucru, Domnul Iisus. Și mulți au învățat ulterior, copiii intră pe el. Da. Că cele mai seducătoare, cele mai plăcute cuvinte din vocabularul unui om este a fost odată ca niciodată. Și începe, da, pilda respectiv. Și pilda ciulesc, toți și-o ascultă. Și nimeni nu se poate împotrivi unei povestiri. Pentru că în pildă nu spune nici de Florin, nici de Voicu. A fost un împărat și avea niște slujbași, a fost un vier și era o viță de vie, a fost cutare și mai departe. Tot e doar să o asculți. Nimeni nu se poate opune. Și asta a fost una din strategiile lui. Acum mă întorc. Important e pentru noi. Dumneavoastră, dacă o să vă duceți la marea majoritate dintre oameni și o să începeți, Domnul Iisus în jos, Domnul Iisus în sus, în dreapta, în stânga și așa mai departe, vă parchează. Și spune, Domnule, du-te mai încolo că vreau să respir. Înțelegeți? Deci trebuie să știți foarte multe lucruri și pilde ca să-i dați. Căutați tot felul de povestioare, tot felul de întâmplări, tot felul de situații concrete, de la GPS până la tot. tot felul de lucruri, care atrage oameni. Dar acolo să fie miezul. Sunt oameni care și-au câștigat viața prin povestiri. Mă aduc aminte, eu nu mai țin minte cum asta. Asta, oricum, era un evreu din Polonia, nazistă, ocupată de naziști, are loc un refugiu, Ucraina, se retrage în sudul Rusiei. Bun, și acolo unde se refugiază ei, sunt străini, disperare, nu aveau nimic, nici mâncare și așa mai departe. El, ca orice evreu deștept, știa mai multe limbi, dar nu asta, știa foarte multe povestioare. Și atunci cu guzganii, cu golanii de, care erau acolo prin jur, așa, el știa și rusește bine, erau polonezi, rusa față de tot limba slavă, așa începe să le spună. Și zice, vă spun o poveste, dar voi mă aduceți un salam. Bine. Și începe să le spun o poveste. Și aia dau salamul. Și mănâncă ăștia, părinții lui și el. 3 luni de zile au trăit pe seama poveștilor lui. Nu e de râs. E o chestiune asta, da? E important să știi lucrurile care îi atrag pe oameni. Eu vorbesc cu mulți asta, zic, măi, ce vorbiți voi în familie, măi? Că nu știți nimic, nici alfabetul de avea. Ce faceți? Că de-aia vă plictisiți sau vă luați 3 geaburi, că în familie n-aveți ce comenta. Deci trebuie să știi multe. Să vezi, să iei, să faci așa mai departe. După ce ai tot bagajul ăsta, poți să ieși în lume și lumea va veni. Dar bagajul ăsta trebuie prelucrat. Adică fiecare lucru ăsta trebuie să-i găsești o semnificație ca să ducă spre Domnul. Cum spunea Monseniorul Ghica, fă, Doamne, ca toți care vin spre mine să apropie de mine, să-i pot apropia. Deci, invitația mea este, luați lucrurile de astăzi, moderne sau mai puțin moderne, meditați-le, citiți-le, gândiți-le și în momentul când veniți în lume, aveți impact dacă știți să le prezentați. Dacă nu, n-ai ce spune. Iar omul nu vine, nu-l atrage. Vă dau... El evreu, nu numai că erau evreu el, dar în Orient era, cum să spun eu, era un obicei sau, da, un obicei ca să spui povești. 1001 de povești nu vine din altă parte, da? Vine din Orient. Și așa mai departe. Acolo e 1001, dar ele sunt 10.001, sunt selectate astea 1001 și unele sunt nemaipomenite de frumoase. Dar cum erau? Ei spuneau povești. Și erau oameni care aveau meseria asta. Da, naratori. Și erau, veneau la curt sau la oamenii bogați, că n-aveau televizor atunci. Și atunci, ca omul să poată adormi, da, îl angaja, da? Și ei au ajuns la Veneția și italienii le-au dat și un nume, confabulatorii nocturni, de la fabule, de cei care confabulează, confabulatorii nocturni, noaptea, de cei care spun povești noaptea, fabulează noaptea, așa le-au dat italienii. Deci erau oameni care aveau această meserie. Evreii, când au scris Talmudul, sunt nu știu câte Talmuduri, Talmudul babilonian, palestinian, egiptean, da? Sunt multe cărți astea, în care era o transmitere orală, deci de la tine, de la mine, tu știai o poveste, tu o poveste, ne o transmiți, las că spun și eu una, exact cum sunt la noi bancurile. Da? Tu spui una, spun și eu una, mai spui două, mai aduc și eu aminte încă una. Era, da, o tradiție întreagă, orală, din care au ieșit niște pilde extraordinare, încât în momentul în care Domnul Iisus spune, nu le spune la unii care nu erau învățați cu astea. De aia și priza pe care o avea era mare. Da? Deci este important să nu rămânem confabulatorii noturni, dar să rămânem acei care putem să aducem în fața oamenilor cu care avem de-a face semne de întrebare. Prin ceea ce le spunem. O întâmplare, o situație, o carte citită. Da? Am văzut într-un o revistă ceva asta, mi-am pus un gând asta, tu ce părere ai asta? Deci ceva care să aducă un semn de întrebare în direcția pe care evident noi o dorim. Și acum am să vă dau un exemplu care odată l-am mai și spus, care mi-a plăcut enorm de mult. Este într-un fel o prelucrare sau nici nu știu cum să spun, oricum este ceva absolut inspirat. Și anume este, mergeam cu mașina și aud textul ăsta la un moment dat în anul 2005, când mi le notez toate astea, în anul 2005, l-au repetat cred că de 2 sau de 3 ori la o anumită emisiune. Textul. Și anume, 3 fraze are. Dar să vedeți ce impact pot să aibă asta. Noica a fost, nu mai nevoie să recomand, un filozof de-a nostru, dar care a avut foarte multe tangențe cu lumea spirituală și religioasă. Și așa îi spune, nu întâmplător, fiul lui Rafael Noica este călugăr de mult timp. Da, și trăiește și scrie niște lucruri deosebite. Nu întâmplător, dintr-o asemenea tată. Ei, și el are multe scrieri în care situații cu Dumnezeu pe care el le-a întâlnit sunt relatate acolo. Bun. Și este următorul lucru ca o invitație să vedeți cum puteți prezenta un lucru care este practic ca un fel de rugăciune. Noi spunem așa, așa spune textul, pâinea noastră cea de toate zilele. Da? Este începutul rugăciunii domnești. El începe așa, ființa noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Este extraordinară. Că te duci în Corinteni, când spui, sunteți o nouă zidire, ființă, actizis, da? Ființa noastră cea de dă-ne-o de fă, a doua frază, ca iubirile și faptele noastre să aibă un sens. Da. Deci nu fie aiurea. Că mi-a plăcut aia, că trebuie aia să și așa mai departe asta. Iubirile și faptele noastre să aibă un sens. Fă ca ziua noastră, adică trecerea noastră, să rămână. Nu spune de veșnicii, nu spune în veci pururi, nu spune ceva de adevăr, fără să aibă un sens. Ființa noastră, dă-ne-o nouă astăzi. Pentru că eu pot să am o personalitate, dar pe care mi-o fabric eu, sub presiunea lumii. Dar el cere ființa noastră, cea de toate zilele astea care mă mișe asta, dă-ne-o nouă astăzi, tu să ne este ceva extraordinar, extraordinar. Ei, asta am vrut să vă dau exemplu. Prin 3 fraze care nu sunt religioase, clar, sunt mai mult decât religioase. Nu sunt religioase în sensul convențional, dar în spiritul și în adâncimea lor au o penetranță asta. De aia el a reușit să coaguleze în jurul lui pe un pleșu, da, pe un liceanu și așa mai departe, oameni care sunt de valoare pentru nația asta. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu ne poate crește. Îndrăzniți, dar așa spune. Și veți birui lumea. Amin.